η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα διηγούμαστε ελαφρώς προσωπικές ιστορίες από την τελευταία αποστολή του InfoWar στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Βρισκόμαστε αποκλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο από παραστρατιωτικές ναζιστικές ομάδες, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, δεν φαίνεται να έχουν κανένα πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συζητάμε με εθνικιστές και φασίστες που πολέμησαν στην Ανατολική Ουκρανία και αυτοί μας εκφράζουν το θαυμασμό τους για τον πρώην πρόεδρο της Γεωργίας. Και ύστερα αλλάζουμε ελαφρώς την αφήγηση, αλλά όχι και το θέμα της εκπομπής. Διηγούμαστε ιστορίες για τρεις όμορφες, έως πολύ όμορφες Ουκρανές, έναν Γεωργιανό και για το State Department. Αναρωτιόμαστε πώς είναι να σου φέρνουν για πρωθυπουργό τον καταζητούμενο πρώην ηγέτη μιας άλλης χώρας και αυτός να διορίζει σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού μερικά φωτομοντέλα.
Полощет ветер флаги перемен, Донбасс готов врага с земли снести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести. Отступать больше некуда, так бывало не раз. Возродится отечество, возродится Донбасс. Духом он не пал, к земле прижался лишь передохнуть. У нас народ и крепок и удал, победе светил наш нелегкий путь. Отступать больше некуда, так бывало не раз. Возродится отечество, возродится Донбасс.
Ακούτε, λέγονται «Η ημέρα των Τρίφιτς» και είναι ίσως το πιο γνωστό πανκ συγκρότημα του Ντομπάς, μιας γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει εκτός από τις δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ και αρκετά ρωσικά εδάφη. Και το κομμάτι που ακούτε είναι η σχεδόν πανκ εκδοχή του άτυπου εθνικού ύμνου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, μία από τις δύο λαϊκές δημοκρατίες που προέκυψαν από τον εμφύλιο πόλεμο της Ουκρανίας. Το InfoWar, αν θυμάστε, είχε επισκεφθεί τον Ντονιέτσκ πέρυσι και επειδή δεν είμαστε και οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο, η επίσκεψή μας συνέπεσε με την ανηλαιή μάχη για τον έλεγχο του αεροδρομίου της πόλης. Δυνάμεις της ναζιστικής οργάνωσης δεξιός τομέας είχαν αποκλειστεί στο αεροδρόμιο και βομβάρδιζαν ακόμη και κατοικημένες περιοχές. Τότε είχαμε γνωρίσει τα μέλη της πολιτοφυλακής του Ντονιέτσκ. Αυτή την εβδομάδα όμως, η τύχη μας έφερε να γνωρίσουμε από κοντά και τον δεξιό τομέα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Duke, στο κέντρο της Οδυσσού της Ουκρανίας. Το InfoWar παρακολουθεί την αποστολή τριών πρώην υπουργών και βουλευτών που έχουν προγραμματίσει συναντήσεις με μέλη εθνικών μειονοτήτων και την ελληνική κοινότητα της Οδυσσού. Στην αποστολή συμμετέχουν ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Κώστας Ίσυχος, η πρώην αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής, Βασίλης Χατζηλάμπρου. Μόνο που οι συναντήσεις που είχαν προγραμματίσει δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά ποτέ. Από νωρίς το πρωί, η είσοδος του ξενοδοχείου έχει αποκλειστεί από μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων που κρατούν πλακάτ και φωνάζουν συνθήματα εναντίον της αποστολής. Φορούν μπαλακλάβες και στολές παραλλαγής. Είναι μέλη της ναζιστικής οργάνωσης δεξίως τομέας και της εθνικιστικής ακροδεξιάς ομάδας αυτοάμυνας του Μεϊντάν. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής και συγκεκριμένα ο Κώστας Ίσυχος έρχονται αμέσως σε επαφή με την Αθήνα αλλά και τις διπλωματικές αρχές της Οδυσσού. Ακόμη όμως όλα δείχνουν ότι η σεμνή αυτή φασιστική τελετή θα τερματιστεί σχετικά γρήγορα.
Λογικά θα βγούμε σε λίγο από το ξενοδοχείο για να πάμε στον τόπο συνάντησης που έχουμε ένα στρογγυλό τραπέζι με τις μειονότητες, κυρίως την ελληνική αλλά και ανθρώπους του Δήμου. Η κατάσταση είναι αρκετά τεταμένη στην πόλη με την έννοια ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχουν αυτές οι εντάσεις μεταξύ των δυτικών και των άλλων.
Καθώς ο Κώστας Ίσυχος ενημερώνει και ενημερώνεται για την κατάσταση, οι συγκεντρωμένοι επιχειρούν να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο, αλλά τους σταματούν άνδρες της ασφάλειας που έχουν έρθει λίγο νωρίτερα. Το σχέδιο της ελληνικής αποστολής να σπάσει τον κλειό γίνεται πλέον αρκετά πιο σύνθετο.
Ωραία, μπορείς να ενημερώσεις κάποιον τουλάχιστον πάνω για να είναι γνώστες, γιατί είναι δύσκολο τώρα το κινητό. Προσπάθησαν πριν από λίγο να μπουν μέσα στο λόμπι σπρώχνοντας κάποιοι από τους διαδηλωτές, εμποδίστηκαν από την τοπική αστυνομία. Ναι, είναι του δεξιού τομέα, εμείς είμαστε στο λόμπι εδώ μαζί με την αντιπροσωπεία. Εκτιμάμε την κατάσταση, αν πρέπει να βγούμε έξω ή όχι, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν αυτοί.
Στο ξενοδοχείο φτάνει σύντομα ομάδα από το ελληνικό προξενείο αλλά και κλιμάκιο του ΟΑΣΕ που καταγράφει την κατάσταση. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής πρέπει τώρα να αποφασίσουν πώς και αν θα σπάσουν τον κλειό των παραστρατιωτικών.
Δεν μου αρέσει το να χωρίσει η αντιπροσωπεία. Ναι, καλύτερα να είμαστε όλοι μαζί. Okay.
Δεν ξέρω τον τρόπο αντίδρασής τους και δεν ξέρω τι οδηγίες έχουν.
Καλά, ας το συζητήσουμε. Δεν ξέρω, έχει το προξενείο επαφή με την αστυνομία.
Θα ρωτήσουμε.
Ύστερα από σχεδόν 5 ώρες αποκλεισμού, η ελληνική αποστολή αποφασίζει τελικά να βγει από το ξενοδοχείο με οχήματα του ελληνικού προξενείου. Τα μέλη της αποστολής και οι δημοσιογράφοι που την συνοδεύουμε δεχόμαστε προπυλακισμούς, αλλά καταφέρνουμε να φτάσουμε στον τόπο συνάντησης με την ελληνική μειονότητα. Μια συνάντηση που τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως σας είπαμε, ποτέ. Για το υπόλοιπο της ημέρας, η ομάδα των παρακρατικών ακολουθεί την ελληνική αποστολή σε κάθε της βήμα. Μπαίνουν μαζί μας σε κτίρια και καταστήματα και κινηματογραφούν με κάμερες κάθε μας κίνηση. Η αστυνομία είναι παρούσα, αλλά φαίνεται να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να συνομιλεί με τους παρακρατικούς παρά με τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Και αν το ελληνικό προξενείο βρίσκεται εκεί ανά πάσα στιγμή για να βοηθήσει, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προτιμά να σιωπήσει. Ναζιστές προπυλακίζουν Έλληνες πολίτες και πρώην υπουργούς, αλλά δεν μαθαίνουμε να γίνεται ούτε μία ρηματική διακίνωση. Άλλωστε, το να κυκλοφορούν ναζιστικά τάγματα εφόδου στην Ουκρανία γίνεται συνήθως με την ανοχή ή την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θα ήθελε λοιπόν να σπάσει μια τέτοια ευρωπαϊκή παράδοση? Αφού όμως η ηγεσία της ελληνικής διπλωματίας παρέμενε σιωπηλή, εμείς σκεφτήκαμε να συνομιλήσουμε με τους παρακρατικούς. Αυτά όμως ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
People all over this world are getting organized and bound to lose. office. This one thing I know. Poltax and Jim Crow and greed have got to go. You're bound to lose. Are you fascist? Are bound to lose. Are you fascist? Are bound to lose. You fascist? Are bound to lose. You fascist? Are bound to lose. You're bound to lose. You fascist? Are bound to lose. People are baby color marching. Take my
εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου διηγούμαστε ιστορίες και περιπέτειες από την τελευταία μας αποστολή στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Έχοντας περάσει 5 ώρες αποκλεισμένη σε ένα ξενοδοχείο, η ελληνική αποστολή αποφασίζει να σπάσει τον κλειό των παρακρατικών. Τις επόμενες ώρες, καθώς οι ακροδεξίες ομάδες ακολουθούν και τραμπουκίζουν την αποστολή, το Infowar καταφέρνει να εξασφαλίσει μια συνέντευξη με έναν από τους επικεφαλείς και διοργανωτές αυτής της κινητοποίησης.
Κομμεντάντ Στάμπου, Σαμομπρόνε Μεϊντάνο Οντέσε, Τόντορ Πανόφσκι.
Ο συνομιλητής μας λέγεται Τεοντόρ Πανόφσκι. Θέλει όμως να τον αποκαλούμε Κομμεντάντ Στάμπο. Είναι επικεφαλής της ομάδας αυτοάμυνας Μαϊντάν της Οδυσσού.
Πατριωτικό διάλυστο.
Στην ερώτηση ποιος είναι ο ρόλος της οργάνωσής του, αυτό χαρακτηρίζεται σαν πατριώτης, που στόχο έχει, λέει, να προστατεύσει το Ουκρανικό κράτος και τον Ουκρανικό πολιτισμό. Το βασικό καθήκον της ομάδας του, όμως, μας εξηγεί ο Κομμαντάντ Στάμπο, είναι να σταματούν τις ομάδες που επιθυμούν τη διάσπαση της χώρας του. Και αν κρίνει κανείς από το βλέμμα του, σε αυτές τις ομάδες φαίνεται να συμπεριλαμβάνει και εμάς. Φοράμε τις στρατιωτικές στολές, μας εξηγεί ο Τεοντόρ λίγο αργότερα, γιατί ανήκουμε σε ομάδες που πηγαίνουν στην Ανατολική Ουκρανία και συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αν και αρνείται να μπει σε λεπτομέρειες για τη δική του δράση στην περιοχή, ο συνομιλητής μας επιβεβαιώνει τη δράση ενόπλων ομάδων σε συγκρούσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να συμμετέχει μόνο ο Ουκρανικός στρατός. Για τους αντιπάλους του στις λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, ο Κομμαντάντ Στάμπο είναι ένας από τους ένοπλους φασίστες που πρέπει να πεθάνουν, όπως πέθαιναν και οι δοσύλλογοι προγονείς του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος πάντως αρνείται τους χαρακτηρισμούς φασίστας ή ναζιστής. Η προπαγάνδα της Μόσχας σε αυτό τον τομέα, λέει ο συνομιλητής μας, λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά και τους επιτρέπει να παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που πραγματικά υπάρχει. Όπως και η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, τα μέλη της ομάδας αυτοάμυνας του Μαϊντάν δηλώνουν εθνικιστές, αλλά αρνούνται τον τίτλο του φασίστα ή του ναζιστή. Η συζήτησή μας με τον επικεφαλής της ομάδας αυτοάμυνας του Μαϊντάν συνεχίζεται και για τα πολιτικά ζητήματα της Ουκρανίας και της Οδυσσού. Αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις μας για το αν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αποδέχεται τέτοιες ομάδες, όπως έκανε παλαιότερα με το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Σβόμποντα, στο Κίεβο. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ομάδα του δεν είχε ποτέ στήριξη ούτε από Ευρωπαίους, αλλά ούτε και από την κυβέρνηση του Κιέβου. Και το λέει παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του έχουν πολεμήσει μαζί με τον Ουκρανικό στρατό στις περιοχές των Ρωσόφωνων της Ανατολικής Ουκρανίας. Ίσως πάντως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της συζήτησης για τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή του είναι η θέση του για τον νέο κυβερνήτη της Οδυσσού, τον πρώην πρόεδρο της Γεωργίας, Μιχαήλ Σακασβίλη. Όταν τον ρωτάω πώς αισθάνεται που έφεραν να τον κυβερνά ένας πολίτης μιας ξένης χώρας, απαντά μονολεκτικά.
Positive.
Θετικά. Αυτό όμως, οι νέες ισορροπίες δηλαδή που δημιουργούνται ύστερα από την άφιξη στην περιοχή του πρώην Προέδρου μιας ξένης χώρας, είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Thank you. he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Η εκπομπή Infowar, άρτη αφιχθήσα από την Οδυσσό της Ουκρανίας. Όπου εκτός από μερικούς ναζιστές και φασίστες, μπορεί να συναντήσει κανείς και ανθρώπους του State Department, αλλά και φωτομοντέλα. Ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι τόσο τρομακτικοί σε πρώτη όψη, αλλά ενδέχεται να κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά σε βάθος χρόνου. Για να καταλάβετε τι εννοούμε, αποφασίσαμε να σας διηγηθούμε ιστορίες για τρεις όμορφες έως πολύ όμορφες Ουκρανές, έναν Γεωργιανό και το State Department.
Μίσκα, Ιαπώνση, βόρει παντή, вся Одесса мама за Мишку говорит. Мишка, Япончи, легендарный кент, будет в Одессе.
Η μουσικούλα που ακούτε συνοδεύει ένα βίντεο στο YouTube από μια πρόσφατη δράση ακτιβιστών στην Οδυσσό. Κάποιοι τοποθέτησαν στο κέντρο της πόλης μια μεγάλη φωτογραφία του Μπαράκ Ομπάμα και δίπλα του μια φωτογραφία του νέου κυβερνήτη της Οδυσσού. Ως εδώ όλα καλά. Ποιος δεν θέλει άλλωστε να έχει μία φωτογραφία δίπλα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ο κυβερνήτης παρουσιάζεται στα τέσσερα, σαν σκύλος να γλύφει τον Αμερικανό πρόεδρο. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το συγκεκριμένο σκυλί του Ομπάμα είναι ο Μιχαήλ Σακασβίλη, πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, ο οποίος καταζητείται στη χώρα του για σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Ο Σακασβίλη, σε περίπτωση που έχετε χάσει τις τελευταίες εξελίξεις, διορίστηκε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας ως κυβερνήτης της Οδυσσού. Και αν πιστέψουμε τις ουκρανικές εφημερίδες, προαλήφεται και για πρωθυπουργός της χώρας. Κάποιοι δηλαδή σκέφτηκαν να τοποθετήσουν ως ηγέτη της Ουκρανίας κάποιον που δεν μιλά καλά-καλά τη γλώσσα της χώρας και το μοναδικό του προσόν είναι ότι δηλώνει πίστη στο ΝΑΤΟ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα κάποιοι κακεντρεχείς θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ο μόνος ηγέτης που έφτασε να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Σακασβίλη βέβαια δεν είχε ποτέ τέτοια προβλήματα Και στη Γεωργία άλλωστε κατέλαβε την εξουσία ύστερα από μια πολύχρωμη επανάσταση. Με μια μικρή βοήθεια δηλαδή από το ίδρυμα του George Soros και την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης, η οποία ελέγχεται απευθείας από το Λευκό Οίκο.
This is a Velvet Revolution, the greatest day in the history of this nation. Not a shot was fired, not a single shot. People overwhelmed and really
Εκείνες τις ημέρες του 2003, ο ίδιος εξηγούσε ότι είναι υπερήφανος γιατί ήρθε στην εξουσία με μια κλασική ευρωπαϊκή επανάσταση, στην οποία, όπως έλεγε, δεν έπεσε ούτε ένας πυροβολισμός. Κανένας δυστυχώς δεν βρέθηκε να του πει τότε ότι συνήθως οι αληθινές ευρωπαϊκές επαναστάσεις είναι βυθισμένες στο αίμα, και οι ανέμακτες ανατροπές καθεστώτων ενίοτε αποκαλούνται και πραξικόπημα. Στα επόμενα χρόνια ο Σακασβίλη κατηγορήθηκε ότι μετέτρεψε τη Γεωργία σε αμερικανικό προτεκτοράτο. Δημιούργησε μάλιστα και μία αυλή από συμβούλους οι οποίοι είχαν προνομιακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως λόγου χάρη ο γνωστός μας Άλεξ Ρόντος, πρώην σύμβουλος και του Γιώργου Παπανδρέου. Εμάς όμως σήμερα μας ενδιαφέρει τι ακριβώς θα κάνει στην Ουκρανία και όχι στη Γεωργία. Και η απάντηση είναι ότι στη θέση του Άλεξ Ρόντος αποφάσισε να φέρει μερικά φωτομοντέλα. Αυτά όμως θα τα πούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Seven Jack and Cokes in them, they had platform heels, nose job bills. Some look like the head with the fucked up grill. Supermodels on my D, 1, 2, 3. He said, 2 for you, 2 for me. Face like a saint, sipping like a sinner. Cocaine makes you thinner, cocaine makes you thinner. I got supermodels on my D. D. I got supermodels on my D. D. I got supermodels on my D. Roger Grimsby on Avenue's newsman, he'll tell you the truth while he's singing the blues. Just like Gasorama on Avenue B, he'll check under the hood, man, and teach you Tai Chi. He laughed with a gesture, ordered drinks for the girls. He said, you gotta have the love in this fucked up world. You gotta have the love in this fucked up world. You gotta have that sweet, sweet love that keeps you warm at night. Ooh, bop, bop, shadow. You gotta have the love for the world. Well, everybody's cracked up. I got supermodels on my D. 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 I got supermodels on my D. 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 I got supermodels on my D. D. I got supermodels on my D. 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 I got supermodels on my D. 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 I got supermodels on my D. 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 I got supermodels on my D.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αποφασίσαμε να σας διηγηθούμε τις πολιτικές εξελίξεις στην Οδυσσό και ολόκληρη την Ουκρανία μέσα από τις ιστορίες τριών όμορφων γυναικών. Τριών γυναικών που διόρισε ο κυβερνήτης της περιοχής σε θέσεις κλειδιά. Ιστορία πρώτη. Ας την ονομάσουμε Κοκό Σανέλ. Αν ανοίξετε για 5 λεπτά μια συσκευή τηλεόρασης στην Οδυσσό, θα παρατηρήσετε ότι ανάμεσα σε δεκάδες τηλεοπτικούς σταθμούς υπάρχουν 3 κανάλια μόδας. Σε αυτά, ευηδείς νεαρές παρουσιάζουν τις εξελίξεις από τα ντεφιλέ της Ευρώπης και της Ουκρανίας.
Как говорила великая Коко Шанель, принимать модные новинки необходимо незаметно, маленькими порциями. Здравствуйте, с вами канал Одесса Fashion Channel.
Τη συγκεκριμένη νεαρά που ακούτε πάντως την λένε Άννα Πίντσεβα και φροντίζαμε να μάθουμε μερικά πράγματα για αυτήν. Ο μπαμπάς της, λέει, ελέγχει νυχτερινά κέντρα στην Οδυσσό Και η ίδια, όταν δεν παρουσίαζε ντεφιλέ, φωτογραφιζόταν γυμνή σε ανδρικά περιοδικά. Όλα αυτά όμως μέχρι τη στιγμή που η Ουκρανική τηλεόραση μετέδωσε την παρακάτω είδηση. Μη σας τρομάζει ότι δεν γνωρίζετε τη γλώσσα, τις λέξεις που χρειάζεστε τις ξέρετε.
28-летняя фотомодель Анна Пенчева возглавила пресс-службу Одесской милиции. Таким образом, она стала лицом региональной структуры, возглавляемой Михаилом Саакашвили.
Από αυτή την πρόταση χρειάζεται να συγκρατήσετε μόνο τις λέξεις «Φωτομοντέλ», «Άννα Πίντσεβα», «Μιλίτσια», «Σακασβίλη». Όλα τα άλλα, όπως θα έλεγε και μια διαφήμιση, είναι «μπλα μπλα μπλα εσόρουχα», «μπλα μπλα μπλα κρεβάτι μας». Ο Σακασβίλη δηλαδή διόρισε το πρώην φωτομοντέλο Άννα Πίντσεβα επικεφαλής του γραφείου τύπου της τοπικής αστυνομίας. Ή, όπως μας είπε και μια διπλωματική πηγή, ο Σακασβίλη εισήγαγε ένα νέο μοντέλο για την εκπροσώπηση του σώματος. Το πραγματικό πρόβλημα για την Οδυσσό βέβαια είναι ότι ο Σακασβίλη πριν παραδώσει την εκπροσώπηση της αστυνομίας σε ένα φωτομοντέλο παρέδωσε την ίδια την αστυνομία στο State Department. Ειδικοί εκπαιδευτές από το FBI και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες ήρθαν στην Οδυσσό για να εκπαιδεύσουν τις τοπικές αρχές. Τα εξηγούσε άλλωστε γεμάτος περηφάνεια και ο απεσταλμένος του State Department, William Brownfield.
They asked for cooperation and support from the government of the United States, and I was proud to.
Ζήτησαν τη συνεργασία και τη στήριξη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και είμαι περήφανος να την προσφέρω εκ μέρους του Γραφείου Διεθνούς Δίωξης Ναρκωτικών και του State Department. Η απόδοσή τους είναι αυτή που θα θέλαμε από κάθε αστυνομική δύναμη σε μια μεγάλη πόλη και περιφέρεια.
Police would perform in a large city and a large oblast.
Κάποιος θα μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Και η ελληνική αστυνομία άλλωστε λαμβάνει εκπαίδευση από Αμερικανούς αξιωματούχους. Κάποιοι άλλοι μάλιστα θα μας υπενθύμιζαν ότι οι ειδικοί φρουροί της ελληνικής αστυνομίας εκπαιδεύτηκαν ακόμη και από μισθοφόρους της εταιρείας δολοφόνων Blackwater πριν από τους Ολυμπιακούς του 2004. Εμείς πάλι θα σας θυμίσουμε ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί αυτό που θα λέγαμε πρότυπο εθνικά κυρίαρχου κράτους. Μιλώντας πάντως για εθνική κυριαρχία και State Department, φτάνουμε στη δεύτερη ιστορία μας, με μια ακόμη πιο όμορφη νεαρά. Μια ιστορία που θα μπορούσε να ξεκινά κάπου στις ζούγκλες του Βιετνάμ. Αν θυμάστε, πριν από περίπου 1,5 χρόνο σας είχαμε μιλήσει για τον κύριο Ben Moses, έναν από τους συνδημιουργούς της ταινίας Good Morning Vietnam. Ο Μόουζες υπηρέτησε πραγματικά στον ραδιοφωνικό σταθμό της Σαϊγκόν, τον οποίο περιγράφηκε στην ταινία του. Ήταν μάλιστα στο ίδιο στούντιο με τον Άντριαν Κρονάουερ, τον αληθινό εκφωνητή, τον οποίο υποδιόταν ο Ρόμπιν Βίλιαμς. Ο σκηνοθέτης μας βέβαια πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η δουλειά του ήταν να υποδέχεται κουβανούς αντικαθεστωτικούς. Στη συνέχεια, όλος τυχαίως, άρχισε να γυρίζει βιντεάκια και μίνι ντοκιμαντέρ για τους αντικαθεστωτικούς της Βενεζουέλας. Και τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον παραγωγό Larry Diamond, ο οποίος με τη σειρά του, μάλλον σύμπτωση θα είναι, συνεργάζεται με το State Department. Οι δυο τους θα έρθουν στο προσκήνιο το Φεβρουάριο του 2014, όταν παρουσιάζουν αυτό εδώ το βιντεάκι στο YouTube.
The Ukrainian, the native of Kiev, and now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to be free.
Εάν θυμάστε, το συγκεκριμένο βίντεο με τίτλο «I am Ukrainian» είχε γίνει viral στο ίντερνετ. Στην Ελλάδα μάλιστα το έπαιζε και το Μέγκα, παρουσιάζοντάς το σαν ερασιτεχνικό βίντεο μιας νεαρής Ουκρανής. Η νεαρή Ουκρανή παρουσίαζε την τότε κυβέρνηση Γιανουκόβιτς σαν μια βάρβαρη δικτατορία, η οποία πυροβολεί και σκοτώνει διαδηλωτές. Γεγονός το οποίο, αν και αποτελεί τη μισή αλήθεια, δεν είναι αναγκαστικά και ψέμα. Αυτό που ελάχιστοι είχαν παρατηρήσει τότε ήταν ότι στο βίντεο εμφανίζονται διαδηλωτές με ναζιστικά σύμβολα. Για την ακρίβεια, βλέπουμε ένα Wolf's Angel, ένα από τα εγκύστρια με τα οποία διακοσμούν τις στολές τους αρκετές νεοναζιστικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη δική μας περίπτωση πρόκειται για παλαιότερο σύμβολο του νεοφασιστικού κόμματος Σβόμποντα, του κόμματος το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην μεταβατική κυβέρνηση μετά το πραξικόπημα. Γιατί ως γνωστόν αυτή είναι η μαγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είσαι τόσο αφελής ώστε να πιστεύεις ότι μπορείς να την αλλάξεις από μέσα, συνήθως καταλήγεις με έναν δωτό τεχνοκράτη πρωθυπουργό, έναν δωτό κεντρικό τραπεζίτη και μερικούς φασίστες στη Βουλή. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, η κοπέλα του βίντεο ονομάζεται Γιούλια Μαρούσεφσκα και προσελήφθη από τον Σάκασβίλη. Ο κυβερνήτης της Οδυσσού μάλιστα δημιούργησε και ένα νέο επενδυτικό ταμείο, στο οποίο την τοποθέτησε επικεφαλής. Και μιλώντας για επενδύσεις και ταμεία, φτάνουμε και στην τρίτη γυναίκα της ιστορίας μας, η οποία μπορεί να μην έχει την εμφάνιση φωτομοντέλου, αλλά πρώτον δεν την λες και άσχημη, και δεύτερον έχει πολύ καλύτερες ιστορίες να μας διηγηθεί. Θα τις ακούσουμε εντός ολίγου.
Парад благополучия, театр цивильности, выгреб на яме, в доме терпимости. Ты видел когда-нибудь, глянь за кулисы, как в амбарах фестивалят жирные крысы. Ты чем меньше знаешь, тем крепче спишь, чем больше плачешь, меньше посышь. Свобода химера, вся жизнь ожидала, как произвол беспредел и наебала. И поэтому флаг мой не будет белым, мой флаг никогда не будет желтым, мой флаг голубым никогда не будет, мой черный флаг. И поэтому флаг мой не будет белым, мой флаг никогда не будет желтым, мой флаг голубым никогда не будет, мой черный флаг. Заточи на коленях кровью и потом, где нищенствование — это работа, и жрет нас новая эпидемия. Ты раскуй там, где было здравоохранение. Страж ждет героев и дебилов рожает, ждем урожая и хуйню пожинаем. Такое в пизду формирование личности, и я убежден в своей аполитичности.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου μοιραζόμαστε ιστορίες που συλλέξαμε στην τελευταία αποστολή μας στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Είδαμε έναν καταζητούμενο Γεωργιανό πρώην πρόεδρο να διορίζεται κυβερνήτης της πόλης και να τοποθετεί δύο πανέμορφες νεαρές σε θέσεις κλειδιά του τοπικού μηχανισμού. Μαζί του όμως ήρθε και μία ακόμη εμφανίσιμη νεαρή, γεννηθήσα
το 1982.
Ονομάζεται Μαρία Γκαϊντά και οι New York Times της αφιερώνουν ολόκληρες σελίδες για τη νέα θέση που της έδωσε ο Μιχαήλ Σακασβίλη. Η Γκαϊντά είναι πλέον αναπληρώτρια κυβερνήτρια της Οδυσσού. Στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, η Γκαϊντάρ έγινε γνωστή στις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας το 2008. Δουλειά της ήταν να ετοιμάζει βίντεο στα οποία παρουσίαζε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σαν τον Αντίχριστο, ο οποίος θα φέρει την πυρηνική καταστροφή στον πλανήτη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, μετατράπηκε σε έναν από τους σκληρότερους επικριτές του Πούτιν. Και έτσι, όταν ο Σακασβίλη τη ζήτησε να αναλάβει αντικυβερνήτρια, δεν είχε κανέναν λόγο να αρνηθεί. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ότι η Μαρία Γκαϊντάρ είναι κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Ρωσίας, Ιγκόρ Γκαϊντάρ. Οι ελαφρώς παλαιότεροι θα θυμούνται ότι ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε να εφαρμόσει τη θεραπεία σοκ αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι πολιτικές μαζικών ιδιωτικοποιήσεων του Γκαϊντάρ μείωσαν ακόμη και το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων πολιτών στα 58 χρόνια. Η δημόσια περιουσία χαρίζεται τότε στους μετέπειτα ολιγάρχες, χωρίς κανένας από τη Δύση να αντιδρά. Τα εξηγούσε μερικά χρόνια αργότερα ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς.
When it comes to corruption in Russia, they're...
Όταν η διαφθορά εξαπλωνόταν στη Ρωσία, έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν. Για την ακρίβεια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ενίσχυαν τη διαφθορά. Και το έκαναν γιατί ήταν αφοσιωμένοι σε ένα ιδιαίτερο τύπο ηγεσίας, στο Γιέλτσιν.
Ο βασικός παίκτης που δεν αντέδρασε τότε στη διαφθορά και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ήταν όπως πάντα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
They've taken a strong position on petty larceny.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν πολύ αυστηρό σε μικροαπάτες και τις μικροκλοπές, αλλά και τις μεγάλες απάτες σφύριζε αδιάφορα. Το παράδειγμα της Ρωσίας είναι το πιο χαρακτηριστικό. Έδωσαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου στους ολιγάρχες τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν είχε χρήματα για να πληρώσει ούτε τις χαμηλότερες συντάξεις. Έδιναν περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα μικρό τμήμα της αξίας τους.
The value of those assets.
Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, η Οδυσσός έχει ως νέο κυβερνήτη τον Μιχαήλ Σακασβίλη, τον καταζητούμενο πρώην πρόεδρο της Γεωργίας, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του με μια πολύχρωμη επανάσταση, την οποία χρηματοδότησε μεταξύ άλλων το Ίδρυμα Σόρος και η Αμερικανική Κυβέρνηση. Ο Σακασβίλη έφερε τις Αμερικανικές υπηρεσίες να εκπαιδεύσουν την αστυνομία, στην οποία διόρισε ως εκπρόσωπο τύπου την κόρη ενός τοπικού ολιγάρχη που φωτογραφιζόταν γυμνή σε αντρικά περιοδικά. Στη συνέχεια, ίδρυσε ένα ταμείο επενδύσεων και τοποθέτησε επικεφαλής μια κοπέλα που συνδέεται με ανθρώπους του State Department και η οποία είχε γίνει σύμβολο του πραξικοπήματος στο Κίεβο. Και στη θέση της αντικυβερνήτριας της Οδυσσού διόρισε μία ορκισμένη εχθρό του Πούτιν, που τυχαίνει να είναι και κόρη του ανθρώπου που δημιούργησε το φαινόμενο των ολιγαρχών στη Ρωσία. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά, είναι ότι ο υγιής καπιταλισμός ανθεί επιτέλους και με ουκρανικό πρόσωπο. Σύντομα και σε μία μπανανία κοντά σας. Εμείς πάντως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα στην ησυχία σας. Να θυμάστε μόνο ότι μας βρίσκεται στη διεύθυνση info.pavlawar.gr με μικρές και λιγότερο μικρές ιστορίες που αλλιεύουμε ανάμεσα στις γραμμές της επικαιρότητας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
in the USSR.